Vítejte u Co je slyšet a co není slyšet podcastu Liberálního institutu. Já jsem Martin Pánek a mým dnešním hostem je Honza Mošovský, ředitel výzkumu Liberálního institutu. Ahoj, Honzo.
Ahoj, rád jsem tady zase.
Dneska probereme nominace na Bludný balvan ekonomie za rok 2022, který jsme vyhlásili někdy na začátku ledna. Říkali jsme si, že bychom měli vysvětlit vlastně, co je na nich bludného na těch výrocích. Sešlo se nám, já teď nevím, kolik nominantů. 11 nominací, ale některý z nich jsou pro dva lidi najednou. Takže máme 11 nějakých výroků, bludných výroků. A to jsme v rámci Liberální institutu posoudili, který z nich jsou nejbludnější, nebo který z nich je nejbludnější, a vyhlásili jsme ho, nebo jeho nositele jsme ocenili bludným balvanem 2022. Chtěli jsme to původně natáčet ještě s hlavním ekonomem, ale ten je tak zaneprázdněný svým studiem na George Mason University, že nemůže, takže to musíme zvládnout jenom ve dvou. Nějaký úvodní slovo?
Asi ne, ty jsi chtěl natáčet ten podcast, když vyšla ta Babišová knížka od týho knížce, tak dneska se místo toho budeme spolu bavit o jeho balvanu.
Tak budeme se bavit o balvanu Andreje Babiše. No tak první nominant, který teda jako dostal navíc můj hlas, je, nebo nakonec nedostal, ale k tomu se dostaneme později, dostal by ho, kdyby nebylo vyrovnáno. Byl prezident republiky Miloš Zeman se svým výrokem, že 80% hrubého domácího produktu je tvořeno exportem. Tak, může se ujmout slova.
No tak nechci, já si myslím, že pojedeme podle těch výherců, tak nechci se Zemana ujmout, když dostal tvůj hlas.
Tak jo.
Proč ho nominoval ty?
Já se ho ujmu a... No ten výrok je nesmyslný, protože není pravdivý a pořád se opakuje, říkal to i Michal Pascal večer na Twitteru. A jde o to, že to, co Česká republika vyexportuje za rok, je jako za tolik peněz, jako je 80% z českého HDP, ale jako ten, když se podíváme na to HDP tou výdajovou metodou, o který se teda tady zřejmě mluví, tak do ní se počítá jenom čistý export a ten je kolem 5% bývá každý rok. Loni to bylo, nebo předloni, co byly ty poslední data, to bylo nějaký 3%, protože import je skoro stejně velký jako export a to, co české firmy importujou, je zase nějakých 75 až 77% českého HDP a do té v tomhletom národním účetnictví se počítá jenom ten čistý export do toho, nebo příspěvek hrubýmu domácímu produktu tvoří jenom čistý export, ne celý export. Jako představa, že vlastně já nevím, mně to přijde úplně šílený, že si někdo myslí, že vlastně všechno, co Češi vyrobí, 80% z toho, tak se vyexportuje. To je úplná jako kravina, že jo?
Mně tady ten výrok osobně přijde fakticky špatný, ale vlastně mě nepřišel tak bludnej.
No tak
že tam nepřijde mi, že tam je nějaká jako zásadně negativní nějaký zásadně negativní politický důsledek z tohohle výroku, že by z toho někdo navrhoval něco šíleného.
No tak jako na to, že to říká prezident a ekonom a říká se to jako docela často v médiích, Radek Hulán mi za to dal blog na Facebooku třeba, když jsem mu říkal, že to tak není, že jo. Tak
to byl ten politický důsledek.
Já jsem k tomu ještě chtěl přečíst, co k tomu řekl bývalý guvernér Singer, ale to nevím, jestli teďka najdu takhle rychle. Tak jestli k tomu ještě něco nemáš?
Asi mě nic nenapadá. Jenom to, že mě ty balvany prostě a ten, když se potom budeme bavit o tom, který to vyhráli, tak, nebo pro který jsme hlasovali, tak tak pro mě faktor byl i to jak nebezpečný ten výrok je, nebo v jakém kontextu je použitej. A tohle mě připadá, že je prostě neškodná nepravda, a že to ani není žádný argument proti obchodu mezinárodnímu, je to prostě jenom nic.
No jasně, ale tak někteří příznivci eura, jako právě Michal Paskal Večer, tvrdí, že kvůli tomu musíme přijmout euro, což vůbec nedává žádný smysl. Už jsem to našel, co psal bývalý guvernér, či nebo Miroslav Singer, napsal, že to není pravda, HDP je přidaná hodnota, exporty jsou objem prodejů, tedy exporty v objemu 80% HDP nemohou tvořit 80% HDP, naprosto elementární neznalost. Mm-hmm. Já chápu, že neekonomům se to, možná jim to připadá matoucí, ale jako prezident by to měl vědět. Navíc už to prej řek, tady někdo psal na ten Twitter, že už to říkal na nějakém setkání českých velvyslanců někdy před půl rokem nebo před rokem, no kdy to bylo. Takže je to jeho oblíbená dezinformace, abych to řekl moderním slovníkem.
No tak jo.
Tak, no, chceš něco říct?
Ne, chtěl jsem pokračovat.
Jo. Chceš to přečíst ty, teda dvojku třeba?
Tak klidně. Tak dál tady máme Ivo Lukačoviče s jeho Bitcoinem. Konkrétně teda, že tržní hodnota Bitcoinu je naprosto náhodná, zatímco u běžných předmětů kolem nás určuje to, za kolik je někdo danou věc ochoten koupit právě jejich fundament. Uh-huh. Což, jak jsme psali na našem webu, nebo jak je napsala na našem webu, je Honza Šal, psal na našem webu, na potřetí, je prostě úplně nepochopení teorie hodnoty, protože prostě o hodnotě naprosto všeho rozhoduje nabídka a poptávka a očekávaná hodnota těch předmětů. Takže nějaký diskuze o fundamentu je zavádějící.
Tak to si myslel ještě Adam Smith někdy v tom roce 1776, že to tak je, ale ke konci 19. století objevili ekonomové, že tak to vůbec není. A že nějaký fundament je úplně fuk v podstatě. A proto si ceníme diamantu víc než vody, přestože voda je pro nás fundamentálně mnohem důležitější než diamant. Tak to nedokázal vysvětlit Adam Smith, ale dokázali to vysvětlit ekonomové na konci 19. století, ale k Ivo Lukačovičovi se to ještě nedostalo. A já nevím, jestli tady máme vysvětlovat tu marginální analýzu, ale prostě důležitý je, že kolik stojí ten další mezní, ten další malý kousek diamantu oproti, a jak je vzácný, jak moc ho chceme oproti tomu, jak moc je vzácná každý malý další kousek vody a oproti tomu, jak moc to chceme. Vody je, přestože vodu hodně chceme, tak je taky hodně. A diamanty někdo hodně chce a těch je málo, tak prostě diamant stojí víc a na tomých fundamentů vůbec nezáleží. No. A úplně stejný to s Bitcoinem. No.
Přesně tak, jenom teda ještě možná refrázuju úplně to samé, co jsi říkal ty o hodnotě láhve vody. Prostě nerozhoduje to, jak moc si vážíme vody jako vší vody, jako celku.
Což by byl celkový užitek asi přesně ze vší vody na světě. Nebo,
což si myslím, že možná trochu něco jiného, než je ten paradox té vody a diamantu, protože tam je právě ta marginální analýza. Ale to, co on tady si myslí, je, že jo, tam se nesnaží rozklíčovat, proč je cennější diamant než voda, anebo proč je cennější.
Nevím, tak říká, u běžných předmětů kolem nás určuje to, za kolik někdo určuje jejich fundament, tak.
No, ale ty si předtím zmínil toho Smitha, že jo, tak ten fundament tam nebyla ta užitnost u něj, ale to byla ta práce investovaná na tu výrobu té věci. Což teda je taky zavádějící, ale nebo taky nepravda, ale jinak.
Dobře, no. Tak na tím bych se teď musel zamyslet, jaký je mezi tím vztah, ale jako tak prostě možná někdo by řekl, že diamant není běžná věc kolem nás, no ale tak prostě proč stojí stůl víc než jako láhev vody, no, tak jako to se nějakou fundamentální analýzou nedá obhájit, že jo. No a on říká, Bitcoin nemá žádnou fundamentální hodnotu, to jako ten diamant taky ne, jako, že to nedává vůbec smysl. A on píše, tržní hodnota Bitcoinu je oproti tomu náhodná. No není. Záleží na tom, kolik jich je a kolik a jak moc lidi chtějí. No. Tak záleží na té poptávce a na nabídce. Stejně jako u akcí, stejně konec konců jako u těch stolů. No. Tak když najednou lidi přestanou chtít stoly a budou chtít prostě sedět na zemi u jídla jako v Iránu, tak asi půjde cena stolů dolů. No.
Je to tak.
No ale ten jeho článek byl plný jako nějakých jako nesmyslů, že jo, ten Honza Šinco to vzal jednu větu po druhý a hezky se s ním vyrovnal. Dokonce Ivo Lukačovič mu pod to napsal do komentáře, že mu za to, že jako děkuje za věcnou argumentaci nebo co, ale nemyslím si, že to na něm zanechalo moc velký stopy, protože on třeba psal, že se mu líbila knížka Dominika Stroukala Sex, drogy a Bitcoin, ne, jeho knížka o ty bubliny ekonomický a jeho zdůvodnění bylo jako opak té knihy. Tam napsal, jako, že všichni jsou iracionální a prostě všechno je bublina nebo co a že, tomu, že to bylo v té knize, přitom podle mě nic takového tam není. Ale... No to jsou lidi nepolíbený ekonomí, no bohužel. Ale tak jako je to úspěšný člověk, no ale tak mohl by trochu skromněji přistupovat k oboru, o kterém nic neví. No.
No jo.
Tak třetím nominantem se stal Jakub Michálek s výrokem přepočty kurzů jsou virtuální čísla. Myšleno je teda kurzů zahraničních měn. Což v podstatě bychom mohli říct teď to samé, co jsme říkali tady u toho Lukačoviče. No.
Tohle byl můj favorit, protože já si myslím, že tady ten výrok toho obsahuje fakt hodně. Protože kromě teda toho, že tam je to nepochopení těch, to není jenom nepochopení té hodnoty, to je nepochopení i smyslu cen, jako vyjádření nějaký informace. A navíc ještě to bylo v souvislosti té sektorové daně, kdy on pokračuje, teda chceme vybrat 30 miliard od bank na pomoc domácnostem a firmám, to jsou reálné peníze, které vrátíme do ekonomiky. Tak to je samozřejmě taky nesmysl v několika rovinách. Za prvý to nejsou nějaký peníze, které by někde ležely a byly tam jenom jako čekali, až je někdo vybere a vrátí do ekonomiky. A to jsou peníze, které úplně naprosto bastiatovsky by se akorát utratili jinde. Asi stejně jako když nebudeme rozbíjet okna a místo toho si koupíme něco jiného. Místo nového skla. A potom je tam kromě toho ta sektorová daň jako taková. Že to je něco, co prostě si myslím, že samo, to možná není ekonomický, není možná bludný bavl ekonomie, ale myslím si, že sektorově cílený daně nesplňují úplně dobře nějaký kritérium, nějaký obecnosti.
To je bludný balvan hospodářské politiky asi.
To je možný. takže to si ani myslím, že není úplně jako dobrá daň obecně, pokud se teda bavíme o lepších a horších daních.
Jasně. Já nevím, jestli máme nějak zabíhat do toho teda, jak vzniká kurz prostě k zahraniční měně. Možná jako ve stručnosti, tak teorie je, že jedna věc všude na světě má nějakou tendenci stát všude stejně. Říká se tomu zákon jedné ceny, protože když nestojí všude stejně, tak jakoby každý si ji může koupit tam, kde stojí málo a dovést ji tam, kde stojí hodně a prodávat ji s nějakou marží. Takže prostě kdyby stál v Sokolově já nevím co, kniha nějaká by stála 200 korun a v Praze 500, tak já bych vzal knihu v Sokolově, dovesl ji do Prahy a prodával bych ji za 400 se ziskem prostě 200 korun na knize. Že jo? Takže ty ceny mají tendenci se vyrovnávat a platí to celosvětově. Samozřejmě je tam spousta nějakých věcí, proč to nefunguje dokonale, jako jsou daně nebo nějaký hraniční kontroly. Transakční náklady nevyplatí, tohleto s tou knihou by se mi nevyplatilo dělat třeba jako do New Yorku, že jo? Protože ten let by mě stál víc, než kolik utržím na té knize. Takže to má nějaký nedokonalosti, no ale ty kurzy nějak jakoby v tomhle jako nebo tendujou zase k tomu, aby ty ceny byly jakoby co nejpodobnější, že jo. A když jedna centrální banka dělá moc velkou inflaci, tak ten její kurz, ten kurz tý její měny musí oslabovat vůči té měně, kde ta centrální banka tu inflaci nedělá například. Nebo když jedna země ekonomicky dohání druhou, tak naopak zase ta její měna posiluje vůči tý měně, kterou dohání. No takže ty kurzy nejsou virtuální čísla, ty jsou, my víme, prostě ekonomé vědí, jak se chová kurz. Samozřejmě ten denní kurz hodně podléhá nějaký tý jako forexový spekulaci, to jako asi nikdo nepopírá, ale nejsou to virtuální čísla. Že? A ty si je můžeš vždycky vyměnit tu měnu na ty reální valuty, takže to pak máš reální peníze v kapse, můžeš si na ně koupit reální zboží, takže na tom není vůbec nic virtuálního.
Jak říkáš, já jsem předtím na začátku říkal, že ta cena je informace a je to přesně taky informace o tom, když nějaká měna apricuje nebo depricuje, jak si vede ta konkrétní země, jak moc lidi mají zájem o to držet tu měnu a dělat v ní transakce, což reflektuje jak chování dané centrální banky, vývoj v té zemi politický nebo ekonomický a spoustu dalších věcí. Takže i to si myslím, že je dobrá vlastnost těch kurzů. Dál tady teda máme, nebo pokračujeme dál? Tak dál tady máme Tomáše Prouzu s 200 miliardama korun intervencema za českou korunu úplně zbytečně. Držet se české koruny už roky nedává smysl a dvojnásobně to platí v krizové době. Je nejvyšší čas, že přijmeme euro tak rychle, jak jen to bude možné. Vláda může začít se vstupem do systému ERM2. Tak tady toho je zase víc. Jednak ty intervence a její zbytečnost a jednak přijmutí eura. Jo. Tak chceš se začít tím eurem, to je tvoje téma.
A tak k tomu možná jako jsou legitimní v oba pohledy, když já si samozřejmě myslím, že obzvlášť v krizi je lepší mít tu svoji měnu, která může právě tím kurzovým kanálem tlumit ty jako nárazy do těch jakoby cen toho domácího zboží, domácích služeb, především teda asi zboží. Takže ta koruna může oslabit a tím pádem jsou jako mnohem menší tlaky na nějakou tu domácí cenovou hladinu, když máme vlastní měnu. Obzvlášť jako na mzdy, že jo? Protože mzdy lidi neradi mají, kdyby měli klesat mzdy a místo toho teda, aby jim klesala ta nominální mzda, tak to dělá ten kurz, který ovlivňuje cenu zahraničního zboží pro ně, ale ne cenu domácího, nebo aspoň ne toho, co se no cenu domácího zboží neovlivňuje, že jo, ten kurz, tak jsem to řekl správně, ovlivňuje cenu toho importovaného.
Tak mně to připadá jako úplně triviální poznatek, že zejména v té krizi je mnohem efektivnější reagovat na tu lokální situaci tím monetární politikou.
Já si umím představit, že by někdo mohl říct, že ta krize jako míň postihuje prostě nějaký víc propojený ekonomiky nebo něco takového. Já se by se dal vymyslet nějaký takový argument. Takže to mě nerozčiluje až tolik, teda, ale jako to, co jsme tady jako dali, nebo já teda jsem vybral tučně, že jsme utratili přes 200 miliard korun na intervencích. No. To značí jako naprostý nepochopení toho, co dělá centrální banka, že jo? A jak to funguje. Já jsem se na to ptal i Jirky Švarce v tom podcastu, co jsme dělali o České národní bance v podstatě. Já jsem se ptal, jestli to dává smysl takhle porovnávat ty miliardy, co utrácí Česká národní banka, a on říkal ne. Tak já nevím, jestli to mám, asi bychom to měli nějak stručně vysvětlit, proč to nedává smysl.
No tak to, jedna je teda ta centrální banka ty peníze neutratila, ona prostě drží aktiva v jiných měnách a druhá prostě to nejsou peníze, které by Česká banka někde vzala a utratila, nejsou to peníze, které by vznikly nějakou daní nebo něčím takovým, to jsou peníze, které ta Česká národní banka v uvozovkách vytvoří tím, že za ně nakoupí ty zahraniční aktiva.
Mm-hmm.
A tím...
Ona jako nemá na výběr dát ty lidem do kapsy nebo za ně nakoupit ty eura, že jo?
No, protože to není vláda, nedělá žádnou fiskální politiku nebo hospodářskou politiku. Takže prostě ty nově vytvořené peníze, za které ona nakoupí ty zahraniční aktiva, tak těma teda ona oslabí tu korunu a tím takhle to je ten mechanismus, kterým to funguje.
No a její jako ústavní úkol je držet cenovou hladinu, že jo? Jejím úkolem, i kdyby to mohla dělat, posílat lidem peníze do kapsy, tak to není její úkol, posílat lidem peníze do kapsy a má udržovat stabilní cenovou hladinu. Takže jako prostě to jsou úplně nesmyslný počítání, že tady s těmahle miliardama, co utrácí ty centrální banky.
To si myslím, že se nějak objevilo, a teď nejsem jistý, který to byly volby. Možná to byly možná ještě eurovolby 2017, kdy tohle byl nějaký úplně pobloudilej argument, že místo intervencí by Česká národní banka ty peníze mohla použít na zaplacení českého dluhu nebo něco takového.
Uh-huh.
Jak se mi to jako vybavilo?
Tak jako ona by asi mohla, že jo, kdyby chtěla, ale to pak prostě povede ke zrušení nezávislosti České národní banky a ty vlády si tam budou chodit říkat zaplaťte nám všechny naše dluhy a... Což je přesně to, co nechceme, protože to vede k těm hyperinflacím, že jo?
Tak
za to měl Tomáš Prouza nominaci na bludný balvan ekonomie. Tak, teď je řada na mě asi. Další nominanti jsou spojený, protože ten jejich výrok je hodně, nebo ty jejich dva výroky jsou hodně podobný. Radek Špicar, což nějaký snad viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, nejsem si jistý, jestli říkám ten jeho titul správně. A Andrej Babiš, což je prezidentský kandidát v tuhle chvíli a bývalý premiér.
Tak Radek Minister financí taky.
Ano, a bývalý minister financí. A jak říkal vlastně v prezidentské debatě, tak on je ten praktický ekonom, nebo jak to říkal. Tak Radek Špicar řekl, máme jednu z nejvyšších inflací v EU, zároveň máme jedny z nejvyšších úrokových sazeb. Může mi Česká národní banka prosím vysvětlit, v čem spočívá ta výhodnost české koruny a jak nám ekonomicky pomáhá? A Babiš řekl, čím víc navyšuje úroky Česká národní banka, tím víc inflace stoupá. Tak.
Ten první výrok mi připadá méně špatný, protože tam to je naznačený, ale není to přímo řečený, že ty vyšší sazby způsobují vyšší inflaci.
On tam říká, v čem spočívá ta výhodnost české koruny, že?
Tak to euro jsme probrali, tak to já bych se tam měl
spočítat. Jasně, ale v jiném kontextu, podle mě. My jsme neříkali, proč Česká národní banka zvyšuje sazby a ECB ne, že jo?
Jasně. Tak Česká národní banka je teda zvyšuje právě proto, aby předešla té inflaci nebo aby zbrzdila tu inflaci, protože jeden z těch kanálů, jak se nový peníze dostávají do ekonomiky, je skrz úvěry a když je větší úroková míra, tak si lidi berou méně úvěru, takže tím se brzdí ten příliv těch nových peněz do té ekonomiky.
Mm-hmm. Jako důkladně se to probírali právě s Mírkou Švarcem v tom podcastu o té České národní bance a o těch úrokových sazbách. A jako proč to ECB nedělá, na to může být víc odpovědí. ECB jako má na starost celou eurozónu, nejenom prostě nějaký ty země, kde je ta inflace nejvyšší a prostě třeba jako v Německu tak velká nebyla, Německo má víc obyvatel než Estonsko, takže ta váha je vlastně vyšší toho Německa než Estonska. Může být v ECB jiný názor na to, jak dlouho tohle bude trvat, ten inflační šok nebo ten inflační tlak, a může být jiný názor na příčiny, ale jako standardní prostě teorie je, že když je vysoká inflace, tak centrální banka ji krotí úrokovýma sazbama a bohužel teda evidentně pánové Špicar a Babiš nechápou, a jak jsem zjistil, tak ani guvernér České národní banky Aleš Michl nechápou, že to má nějaký implementační, nebo jak se tomu říká?
Přetlačnost.
Ano, neprojeví se to hned, že jo, to zvýšení. To má, podle mě jmenuje jinak než implementační, ale teď si nemůžu vzpomenout. Prostě když vláda nebo centrální banka něco dělá, tak chvíli trvá, než se toho všimne, že má něco dělat, pak chvíli trvá, než to udělá, a pak chvíli trvá, než se to projeví. A to má nějaký tři slova a já si nepamatuju ty tři názvy učebnicový, jak se to jmenuje.
Já bych to označil shrnně pojmem setrvačnost.
Jo. Mně napadá slovo lag, ale to jsme se určitě neučili. Takže kdo to poslouchá a ví, jak se to jmenuje, tak mi dejte vědět. Proto někdo... Tohle ale bylo docela úspěšný, ne? Tady ten výrok.
Já si myslím, že tady to byl jeden z našich výherců, nebyl?
Já si myslím,
že... Ne, to byl až ten další Babiš. On je tady nominovaný víckrát. Tady to nebyl jeden z vítězů. Si to vybavuju.
Jo, dobrá, tak jdem dál.
Ale rozhodně si vedl dobře.
Já mezi tím najdu ty výsledky asi, mm-hmm. Ať je v tom pořádek.
Tak teď přichází ta série dlouhá, kde se budeme bavit o pohonných hmotách. Takže začínáme Martinem Kolovratníkem, který říká totiž neschopnost držet ceny pohonných hmot na rozumné míře jde jen a jen za vládní koalicí. Což je asi nejvíc všeobecná verze toho, co bude následovat. Ale a asi ty zastropování cen přímo budeme řešit potom. Mm-hmm. To je jeden ze způsobů, jak se tohle jde interpretovat jako ta kritiku pozdějšího zastropování. Taky to ale jde chápat jako prostě ignorování nějakých dalších nějaký geopolitický a ekonomický situace. Takže
ano, Petr Fiala neumí ovlivnit ceny ropy na světových trzích, jak odhalil tady poslanec Kolovratník, takže nemá právo vládnout prostě.
Tak to měl vytěžit někde na Moravě, že?
Ano, jako vláda nerozhoduje o cenách pohonných hmot, jako možná to nechápe poslanec ano, ale myslím si, že jako chtěl jsem říct, že většina lidí to asi chápe, ale to bych je možná přecenil. Věřím tomu, že většina našich posluchačů chápe, že vláda nemůže ovlivňovat cenu pohonných hmot, protože žijeme v nějaký jako aspoň jako dostatečně liberální ekonomice na to, že vláda neurčuje ceny pohonných hmot. Určuje jako nějaký ty daně, že jo, které tam jsou, nebo jako dneska je to nařízený z Evropské unie, jaký jsou ty daně, ale dejme tomu, že vláda, ať už česká nebo evropská, teda nějak určuje, kolik je tam těch daní na tom a nějakou biosložku, kterou zrušili pak a takové věci, ale neurčuje prostě, jestli benzín stojí 30 korun nebo 50.
No.
A ropa, teda, ze který se dělá ten benzín, že jo, tak ta se obchoduje prostě na celosvětovém trhu a těm šejkům ropným je úplně jedno, jestli je tady premiér Fiala nebo premiér Babiš. Že jo. To, za Babiše by to stálo přesně stejně, což se dá dosvědčit tím, že ten benzín stál naprosto stejně v Maďarsku, přestože tam je Babišův kamarád Orbán.
Ne.
Takže ne, to je jako tohle, kdyby vyhrálo, nebo to je takový jako hodně basic bludný balvan tohle, že jo, protože to je takový jako říct prostě, já nevím, jako rohlík by měl stát 10 halířů místo 2,50 Kč, nebo takový nějaký jako úplně neukotvený blábol, že jo.
tak pokračujeme v krasojízdě výroku o cenách pohonných hmot. Tentokrát Petrem Fialou.
Tak to bylo takový balvonoplodný téma. Teda.
To teda. Protože ten říká, že to je jednoduché. Jestli vám někdo během dne dvakrát navýší cenu pohonných hmot, ale vy víte, že nakupoval den předtím, tak tam není žádný ekonomický důvod v ceně ropy nebo ropných produktů na mezinárodním trhu. On jenom zvyšuje marži a to musíme tvrdě hlídat.
No.
Tak.
Nevím, proč musíme tvrdě hlídat, jaká je marže na benzínu zrovna.
Jednak teda není důvod hlídat marži a jednak teda budeme to určitě řešit do toho dalšího bodu, kde se víc podíváme na ty cenové stropy.
Ne, no tak premiér jako má náklady nula, že jo, na výkon své funkce. Prostě jenom existuje a někde podepisuje a něco říká a bere za to, já nevím, kolik je dneska plat premiéra, jako 180 tisíc, tak on má nekonečnou marži, že jo. Tak musíme asi, jak to bylo, musíme to tvrdě hlídat, nebo já taky mám jako v podstatě nulový náklady na to, co dělám, že jo, a když beru nějaký plat, tak taky mám jako, ne, možná nekonečnou marži, dobře, něco mě stojí nějaká elektrika, já nevím, jídlo asi, tak jako nějaký náklady mám, ale prostě náklady neurčují cenu, že jo.
Je to tak, to jsme vlastně probrali, když jsme předtím mluvili o tom Adamovi Smithovi. Plus teda samozřejmě i to zvýšení ceny může mít dost dobrý smysl. Ať už se teda bavíme, jestli tam vadí velký marže nebo ne, kdy můžu být zásobený na nějaký období a na základě nějakého vývoje situace, kdy očekávám, že cena v budoucnosti bude růst nebo nabídka bude nižší, tak musím operovat s tím, že lidi mě řídou vykoupit teďkon a já na to musím být nějakým způsobem připravený. Takže i tohle prostě je naprosto přirozená reakce na nějaký tržní signály a není to žádná arbitrární zvůle, že si zvýším marže, protože můžu.
A ono se na to dá koukat, jako ty jsi říkal, jakoby ten pohled toho jakože když tu cenu nezvýšejí, tak je jako všichni vykoupí, že jo? A dá se na to koukat i z druhé strany, že ta naprostá většina subjektů na trhu jsou takzvaný price takers, že oni přejímají cenu toho trhu. Málo kdo má dostatečnou tržní sílu, aby určoval, jaká bude cena na trhu. A to si myslím, jako že lidi přeceňují i ty největší firmy, jakou mají jako tržní sílu v tom, jakou můžou určovat, že budou mít ty produkty cenu. Ale no tak, když máš jako tu jednu pumpu a ty bys si říkal, tak jo, já budu tady ten fialovský poctivej chachar prostě, co nebude zvedat cenu, i když všichni ostatní zvedají, no tak ty se okradeš, že jo? Prostě. Protože ta cena na trhu evidentně se zvýšila třeba z 35 korun na 37 z důvodů, který jako vlastně nikdo nemusí znát, prostě se zvedá cena. Ať už proto, že někdo něco plácnul v televizi, že dojde benzín, nebo proto, že dneska už se naplňují ty zásobníky prostě za vyšší cenu a nějaký pumpy na to začaly reagovat dřív, nebo proto, že se změnil kurz koruny a prostě promítlo se to do těch cen, nebo jako z jakýchkoliv jiných důvodů. A ty jako nemáš na vybranou, nebo jako máš na vybranou, no můžeš vyprodat ty svoje zásobníky o jako 2 koruny na litr levnějš třeba, ale jako to by, jako to nenavýší nabídku benzínu, že jo, a ty se okradeš, což můžeš, a jako to je stejný, proč prostě zdražuje tvůj kadeřník neustále, no, který má pořád ty samý náklady, že jo, má, já nevím, jako možná ne pořád ty samý, jo, bot, jako jeho pantofle, co stály před 5 rokama 100 korun, dneska stojí 150 třeba. Nůžky, co stály, já nevím, kolik můžou stát nůžky, 30 korun, tak dneska stojí 50, ale on zdražil prostě třeba jako na dvojnásobek, na trojnásobek za ty roky. Což prostě on musí, protože, nebo jako nemusí, no, mohl by tam být za 200 korun na hodinu, ale všichni ostatní kadeřníci zdražili a on jakoby nemá na vybranou a zdražuje taky, protože tu cenu určuje ten trh a ne ten kadeřník, no.
Je to tak.
protože zase, jako on za prvý se okrade, protože evidentně může na tom vydělat víc a za druhý tam bude mít nekonečnou frontu a lidi ještě budou nadávat, že tam stojí ve frontě, no, tak on zvedne cenu.
Tak dál tady teda máme výherní dvojbalvan, což je Andrej Babiš a Josef Středula, takže hned dva prezidentští kandidáti. Mm-hmm. A ten první výrok teda je, to si myslím, že je ten Babiš. Mm-hmm. Vláda musí okamžitě zastropovat cenu benzínu a nafty na 35 korunách za litr a zároveň snížit DPH prodejcům na nulu. A ten druhý je ten Středula, který říká, že ještě před ruskou invazí vůči Ukrajině navrhovali odbory vládě Petra Fialy věcné zastropování cen pohonných hmot.
A Středula je teda nejenom prezidentský kandidát, ale taky předseda Českomoravský, jak se to jmenuje, Českomoravská konfederace odborových svazů. Takže tady mluví jakoby za ty odbory. No.
Jo. Tak my jsme o tom docela rozsáhle psali v té studii o těch koronavirových opatřeních. Mm-hmm. A mně připadá trochu úsměvný, že kdykoliv je jakýkoliv statek cílem nějaký velmi zvýšený pozornosti, tak si musíme projít tím úplně stejným procesem. Mm-hmm. Jako jsme si prošli s rouškama a respirátorama, kdy jsme veselé zastropovali cenu, protože v důsledku opatření lidi začali kupovat a pak jsme se divili, že je nemáme. Mm-hmm. A myslím si, že tohle je úplně stejný případ. Konec konců Maďarsko už ukázalo, že přesně takhle to funguje i v případě těch pohonných hmot. Mm-hmm. Pokud my tu cenu zastropujeme na nějaký úrovni, tak a je to úroveň nižší, než je tržní cena toho statku, tak prostě vznikne mismatch mezi tím, kolik za tu cenu jsou lidi ochotní toho statku prodávat a kolik lidi jsou ho ochotní i za vyšší cenu koupit a ten mismatch je ten nedostatek, který vzniká na tom trhu.
Mm-hmm. Já jsem myslel, že tam někdo dokonce i zmínil to Maďarsko, ale asi ne.
Nemáme ho tady.
Nebo to není uvedený tady v těch výstřižcích. No tak jako Maďaři udělali ten cenový strop a vedlo to k tomu, že neměli benzín na těch pumpách, protože to lidi vykoupili, no. Což je úplně typická věc, co se stane, když se zavede cenový strop. A přitom jako my známe řešení, které jako jsou inteligentnější, že jo. Můžeme nechat tu cenu, ať je prostě volná a pro ty lidi, kterých nám je fakt strašně líto a tvrdíme, že to musí mít ten statek, tak se jim to dá nějak zadotovat. Což taky není ideální, to má taky, to nějak jako taky tlačí na tu cenu, že jo, ale je to podle mě mnohem jako efektivnější řešení, než zastropovat tu cenu pro všechny. Mm-hmm. A jako tak třeba jako vláda pro sebe, že jo, si navýší si rozpočet, pokud má dostatečnou většinu ve sněmovně a může nakupovat za kolik chce v podstatě. Ale pokud jde o, já nevím koho, u benzínu, pokud by jí mohlo jít o nemocnice třeba, který jsou krajský, tak jim by to mohla nějak jako dotovat, že jo, ten benzín, ale nechat tu cenu, ať je svobodná. A u těch respirátorů před dvouma rokama, nebo před třeba už skoro stejný, že jo, mohla teda dát důchodcům to rouškovný 5000 nebo něco, ale nechat tu cenu, ať je svobodná, což motivuje ty výrobce roušek a respirátorů prostě doplňovat tu poptávku, když vidí, že můžou například zaměstnancům platit přes časy, můžou jako víc přetěžovat stroje, protože se jim vyplatí tam pak zavolat nějaký opraváře v noci, aby to opravil, protože vědí, že to můžou prodávat za víc peněz. Jo? U toho benzínu nevím úplně přesně, jestli se oddá takhle objevovat nový zdroje té nabídky, nebo to se nejsem jistý, ale třeba jako jo, třeba pak se vyplatí někde jako ty nějaký ty mořský naleziště toho, té ropy, nebo já nevím, ale když je dostatečně vysoká cena, to nevím, to nemůžu říct, ale rozhodně to funguje na tu regulaci té poptávky, že jo, pořád ta vyšší cena.
Vlastně, protože pokud nemáš tak urgentní potřebu využít ten statek, tak se prostě bez něj obejdeš a on tam o tom zběde na někoho, kdo teda je ochotný za něj investovat víc zdrojů.
Přesně tak. Jak jsem já psal na českou Wikipedii na stránku cena, tak jsem tam opsal definice z učebnice Roberta Holmana, který jsme vyloučili z Liberálního institutu, ale to nesouvisí s jeho učebnicema. Tak když si dáte na Wikipedii heslo cena, normálně to český, tak tam byly takový ty jako marketingový věci k tomu napsaný a vůbec tam nebyly ty ekonomický nebo jako marketing, dejme tomu, že se počítá do ekonomie, ale takový ty teoreticko-ekonomický informace o ceně tam vůbec nebyly, takže já jsem to tam obsal z té učebnice, že cena má tři funkce, informační, motivační a alokační, a v nějaký tý pokročilý učebnici má Holman ještě distribuční funkci jako čtvrtou, ale ona se podle mě vejde do nějakých těch prvních tří. No a prostě vyšší cena nám předává nějakou informaci, říká mi, tohle si nekupuj, pokud to vyloženě nepotřebuješ, a naopak má tu motivační funkci, nebo jako na druhé straně má tu motivační funkci, že motivuje ty výrobce, aby toho dodávali víc na trh. Že jo? A tady ta alokační funkce, tady abych to přečet, cenové signály motivují výrobce, aby realokovali výrobní zdroje, ceny vedou výrobce k tomu, aby alokovali výrobní zdroje mezi různá použití efektivně. A ta distribuční funkce spočívá v tom, že cena je nástrojem rozdělování zboží mezi lidi. Zboží se rozdělí mezi spotřebitele podle jejich ochoty platit. Všechno jako logické věci, ale v rukou politiků.
Tam to prostě naráží na ten emotivní argument, že teď je prostě hůř a ty seš ten zlej člověk, co dřív dostupnou věc prodáváš na jednou draze.
No, ale jak říká Petr Bartoň, tak když bude ten cenový strop, tak to bude levný, ale bude to nedostupný, no, protože to vůbec nebude. Takže budeme mít, měli bychom benzín o 35 korun, akorát by nebyl k dostání. No, tak nevím, pro koho to je lepší, mít levný benzín, který není, než mít drahý benzín, který je. Mně nepřijde jako lepší, no, ale lidi tomu nevěří, že prostě to dojde, ale vždycky to dojde. Že jo? Ve všech těch jako živelních pohromách to tak je, že jo? Že oni, když tam nastaví ty cenový stropy, v Americe u nás to moc nemáme, tak jim to okamžitě dojde, že jo? Ta voda a led a já nevím, co se to kupuje. A dokud je to pod tím cenovým stropem, tak si to lidi kupují ty ledy, místo toho, aby se to teda používalo na ty léky, což se teda má, že jo, tak lidi si v tom chladí doma pivo v obejváku a tak. A někde byla nějaká kauza, že zastropovali ceny nějakého chleba nebo nějaký zemi. A lidi si jim pak krmili prostě husy a prasata, protože to bylo hrozně levný. Tak se vyplatilo nakoupit chleba a krmit s tím jako zvířata, přestože jako ten záměr byl, aby lidi neměli drahý chleba pro sebe, že jo. Tak. To vyhrálo teda. Mm-hmm. Po nějaký debatě, já jsem tomu dal rozhodující hlas, protože byly tři věci. Ne, počkej. Jo, byly tři věci, co měly stejný počet.
Mm-hmm.
A
jo, to byl
jo,
ten
to ještě nemáme.
A Michálek byl, ten už byl.
Ještě, jo, ale je to jedno, ještě nemáme, tak to pak proberem. A já jsem pak po zvážení dal rozhodující hlas teda tady tomu, nebo nějaký vnitřní debatě. Tak k tomu se ale ještě dostaneme, k tomu třetímu finalistovi.
Mm-hmm.
Teďka mám ještě Radovana Vávru.
Ještě jsme prošvihli Václava
Klouka. Je, ještě jsme, ježišimari, já jsem málem pošidil středulu tady o nominaci.
Protože to by bylo, aby tam nebyl ani jeden take o migraci.
Mm-hmm.
V rudném balvanu a tentokrát je teda ve spojení s Ruskem, kdy tady je prvně Václav Klaus, mám strach, že v dnešní éře oblíbenosti uprchlíctví a migrace nemohou obětí budou i státy, jako je Česká republika, a Středula, pokud vláda bez hlavy pustí na trh práce 100 000 levnou pracovní sílu, ohrozí tím české mzdy, což teda obojí bylo v kontextu uprchlíků z Ukrajiny. Já si myslím, že my jsme tomu k problematice otevřených hranic řekli hodně o tom, jak ta přicházející nabídka práce v podobě těch lidí spolu zároveň přináší i svoji poptávku, takže tím se zvyšuje, tím je potom potřeba rozšířit produkční kapacity a zvyšuje se i poptávka po té práci, i když je otázka, jestli to je třeba jednak jedný, nebo jak to je, ale kromě toho lidi většinou vyhledávají jiný typ práce, zejména teda pokud tady středula mluví o levné pracovní síle nebo nekvalifikované pracovní síle, a to zase umožňuje nějaký jiný rozdělení práce na tom trhu. Není to o tom, že tady je nějaká konečná nabídka pracovních pozic, o kterou my se přetahujeme. Je to některé pozice zanikají, některé vznikají a všechno to spolu souvisí, takže to není nějak apokalyptický. Na druhou stranu, co si myslím, že tomuhle výroku musíme přiznat, je to, že je to specifická situace. Já jsem tady zkusil narychlo k tomu najít nějaké číslo. Nevím, jak to je teďkon. Tady jsem našel zprávu k druhému čtvrtletí, do června přišlo do ČR 376 tisíc lidí, kteří požádali o dočasný povolení k pobytu, tak předpokládám, že nakonec to mohlo celkem jako unikátní lidi vyrůst třeba na 500 000. Na
druhou... A to myslím, že někde bylo číslo, kolik jsme udělali těch víz nebo těch povolení a to bylo nějakých 400 tisíc. Podle mě na 500 000 až se to nedostalo.
Na druhou stranu si myslím, že stejně jako je to specifická situace tím počtem lidí, tak je to specifická situace i těma okolnostma, kdy velká část lidí jednak jde za příbuznýma, protože ukrajinská menšina v Čechách už před válkou byla dost velká, takže lidi, kteří jdou za příbuznýma, často počítají, že tady zůstanou jenom pár týdnů, často to tak opravdu bylo, velká část těch lidí, kteří přišli, už se zase vrátila, takže to nejsou lidi, kteří by tady aktivně hledali práci vůbec. Často to jsou lidi, kteří třeba přichází s vlastníma zdrojema, nebo naopak lidi, kteří neohrozují teda tu levnou, nekvalifikovanou pracovní sílu, ale naopak to jsou lidi, kteří jsou kvalifikovaní profesionálové. Takže se ten příliv teda té pracovní síly, která má v plánu trvat dlouhodobě, se i rozkládá mezi různý sektory. A konec konců, i kdyby jsme se bavili o třeba řemeslnících, tak asi konečný spotřebitel bude jedině rád nebo běžný beneficient tady těch povolání bude jedině rád, když tady bude větší nabídka a tím se sníží koncové ceny pro toho zákazníka.
No, tak samozřejmě, když přijde během 3 týdnů 500 000 lidí, tak to asi má nějaký negativní efekty, to nikdo nepopírá. Ale já teda musím říct, že jsem si ničeho nevšiml. Kromě toho, že stojí ty dodávky prostě na těch, v naší ulici, tam, kde jako se nedalo zaparkovat ani předtím, tak teďka tam stojí ještě několik ukrajinských dodávek, takže prostě těch volných parkovacích míst je tam ještě míň. Tak jsem jako si nevšiml vůbec žádných negativních efektů. Kdyby jako oni řekli, jako ze začátku to může být těžký, připravme se na to, ale prostě tady máme řadu empirických výzkumů, že v dlouhém období je to ekonomicky prospěšný a samozřejmě je to morálně jako neoddiskutovatelný, že jim máme pomoct, že máme sem pustit, ale prostě připravme se na to, že první měsíc třeba může být těžký. A ještě kdyby varovali před, já nevím, tím, že vláda jim nemůže dát prostě modrý z nebe, že na to nemá peníze, fajn, jako proti tomu já nic nemám, ale jako tady to strašení, že prostě nás zavolají Ukrajinci a naše mzdy klesnou na polovinu nebo něco, to jsme vyvrátili jako ve spoustě už našich nějakých publikací a podcastů a přednášek, tak se tím asi nemusíme jako tak důkladně zabývat, ale jako taky zajímavý prostě, že středula před tou prezidentskou kampaní, že vlastně se stylizovalo tady do toho SPďáctví nějakého, nebo já nevím, co to má znamenat. Klauze, mě to samozřejmě nepřekvapuje už, ale ale...
Tam je to prostě spojený tady i v tomhle výroku konkrétně i obecně s tím they took our jobs, že jo?
They took our jobs! They took our jobs! They took your jobs!
They took your jobs
too! They took our jobs!
They took our jobs!
A jinak teda ještě zase tady jsem ještě rychle vygooglil, že zřejmě teda bez nějakého apokalyptického scénáře bylo zvládnuto ono o dost víc, protože Polsko, tady jsem našel dokonce číslo ještě teďko z ledna, od začátku války přijmulo 9,2 milionů uprchlíků z Ukrajiny. Nebo překročil hranici směrem do Polska, těžko se zase kolik z nich tam zůstalo, nebo tam pořád je.
Ale... Jo, no to bychom se museli podívat na ty víza. On mi říkal ten Mikolaj, nebo jak se jmenuje? Ne.
Mikolaj.
Jo, jsem si už tady. To mi říkal už někdy v tom dubnu, že oni snad přijali tolik uprchlíků, že to je 7 nebo 8% jejich obyvatelstva. Tak jestli mi 400 tisíc, tak to je nějakých... jako pod 4%, že jo, našich obyvatel. Ale teď jsem třeba čet, že do dneška v Litomyšli jich je strašně hodně a že tam prej furt jsou a to bylo snad jako 5% obyvatel, takže rozhodně to není tak, že už se všichni vrátili a proto nepozorujeme žádný negativní efekty. Prostě já nevím, možná jsou plnější tramvaje nebo něco, to je možný, nevím, ale... Já fakt jako nic jsem nepozoroval. Nedošlo žádný zboží v supermarketu, nebo jestli jo, tak já ho nekupuju, protože jsem si ničeho nevšiml. Fakt jako kdybych to nevěděl, že sem přišli a nevšiml si těch aut, tak by mě to ani nenapadlo, že najednou je tady o 4% víc lidí.
Mm-hmm.
Fakt, jestli někdo má příklad něčeho, co tím bylo ovlivněný viditelně, tak jsem jedno ucho.
Souhlasím s tím.
Tak, Radovan Vávra, který jako tam je v podstatě, protože tam být musí, protože to je strašný klaun a pata ekonom. Občas mě taky lidi ptají na to, co to je pata ekonomie, tak musím vysvětlit, že pata ekonomie je podle pata fyziky, což vymyslel nějaký spisovatel, já to tady najdu zase na Wikipedii, co je pata fyzika, abych to ocitoval správně. Patafyzika je absurdistická, pseudovědecká a literární koncepce, jejíž podstata se vzpírá přímočaré definici. Tuto koncepci vytvořil francouzský spisovatel a literární experimentátor Alfred Jarry, asi. Jedním z možných pokusů o přiblížení jejího významu je vyjádření, že patafyzika je odvětví filozofie anebo vědy, které se věnuje analýze imaginárních jevů, vymykajících se fyzice i metafyzice. No tak pata ekonomie, nevymyslel jsem to já, vymyslel to jeden bloger, který pojmenovám ulici jako pata ekonomický, tak pata ekonomie jsou jevy, co se vymykají ekonomii. No a Radovan Vávra je přední pata ekonom. V podstatě cokoliv, co řekne, tak je naprostý blábol. A za jeho angažmá se skemem Xixojo si prostě zaslouží bludný balvan. A já jsem někdo mi tam dohledal jeho výrok, který je o tom Xixoju. Jo? My nehledáme peníze. My hledáme peníze s příběhem a dalšími parametry. Hledáme peníze, které přináší lidé, kteří budou ochotně přistoupit na to, že část jejich zhodnocení bude vznikat následkem toho, jak oni sami budou přesvědčovat lidi kolem sebe ve stylu tohle je fakt dobré, pořiď si to. Což je jako bezvadná jako definice pyramidové hry, která, jak víme, nemůže skončit ničím jiným, než prostě ožebračením těch investorů. Když už na konci není kde brát ty nové oběti, co do toho budou investovat, tak nakonec to zkrachuje. Jo? A ten Vávra prostě se takhle k tomu otevřeně přizná s tím Vackem. Vacké teda je snad vyšetřovaný. Vávra tomu unik. Ale jako i cokoliv jiného, co ten Vávra prostě plácne, vždycky naprostá kravina. A nevím, proč ho zvou do všech podcastů. V našem podcastu nebyl a nebude. Protože nemá co říct seriózního.
Okay.
Já nevím, jestli k tomu nemáš nějaký komentář. Ke Xixo. Neinvestoval jsi do Xixo, jo?
Neinvestoval jsem do Xixo. Já myslím, že jsi to řekl dobře. Přesně to s tím pyramidovým schématem jsem chtěl říct o tom.
No, ale tak peníze s příběhem mají příběh, že ten ředitel je vyšetřovaný. No. Tak to je příběh těchto
to
je, peněz.
Tak když si zapamatuješ to číslo, když budeš mít číslo nějaký konkrétní bankové, tak jsou ty peníze s příběhem. Že? No. To je jak ty bitcoiny, co projdou nějakým tím, že jo, nějakým kartelem.
Přesně. Poslední soutěžní nominace.
Tak jedna z těch výherních, teda máme výherních, je další prezidentská kandidátka, tentokrát Danuša Nerudová, která říká, že nerůst nevystihuje ten model, ke kterému bychom měli směřovat. Ten model, nebo ten pojem, ke kterému bychom měli směřovat, je udržitelný růst. A my ho vlastně už zažíváme v praxi. Prvním velkým příkladem byl COVID, kdy se prostě ukázalo, že ten ekonomický model postavený na maximalizaci zisku má obrovská slabá místa. My jsme je poznali všichni na vlastní kůži v tom, že v jeden moment jsme neměli roušky, neměli jsme ochranné prostředky. Proč? Protože výrobci v touze maximalizovat zisk přesunuli tyto strategické komodity a jejich výrobu do Číny. Tady si myslím, že je zase kombinace spousty možných zajímavých věcí. Pardon. Jednak teda, co jsem se dozvěděl až teďko v posledních dnech, vlastně po tom prvním kole voleb, díky Martinovi Štenclovi, který se věnuje analýze levicové literatury, že Danuše Nerudová napsala předmluvu k té české ekonomii Koblihy.
No, kterou... to by se dozvěděl, kdyby si poslech ten podcast, co jsme měli.
Já jsem ten podcast právě slyšel, že to s tím tykoval zaprvé.
S Martinem Štenclem ohledně téhle knihy. Já
jsem uvědomil, že to tam bylo, že do ní psala předmluvu. Takže to se mi takové bylo v kontextu toho nerůstu tam. Ale je tak prostě, jsme to už říkali, ekonomický model postavený na maximální zisku není to, co bylo problémem toho, že jsme neměli roušky. Tam tím důvodem byl teda cenový strop, kromě teda nějakých asi...
Ne, tak primárním důvodem byl ten poptávkový šok, že jo?
No,
nikdo nečekal, že najednou bude, já nevím, jako stokrát větší poptávka po rouškách, nebo tisíc, nebo já nevím, kolik... já jsem nikdy roušku nepotřeboval předtím. Takže předpokládám, že podobně na tom byla strašná spousta lidí, takže ten poptávkový šok byl neuvěřitelný a žádný ekonomický systém na světě by se s tím prostě nemohl vyrovnat líp jako za nerůstu. My jsme tady přece neměli na skladě, já nevím, jako 50 milionů roušek nebo kolik.
Je to tak. Přitom zrovna ten profit motiv, že jo, byl důvod, proč úplně nejvíc náhodné firmy začaly hned prodávat roušky a později COVID testy.
Mm-hmm.
Já jsem si, už nevím od koho všeho, jsem si kupoval nějaký velký balíčky roušek, ale rozhodně to nebyly firmy, které rozhodně běžně dodávají nějaký zdravotnický materiály. Byly to úplně náhodné firmy, které se začaly věnovat tomu importu nebo té výrobě. A bylo to přesně proto, že to najednou bylo něco, co se sem asi dalo poměrně, co prostě asi nemá žádnou technologicky náročnou výrobu nebo logistiku a byla potom velká poptávka.
No, ale já teda jako nevím, jestli to je pravda, že ty rušky se vyrábí v Číně, ale dejme tomu, že jo. Já nechápu, není mi jako jasný, jakou roli v tom ta Čína hraje. Kdyby se vyráběli u nás nebo jako ve Švýcarsku, tak by došli přesně stejně. A pokud by na ně byl ten cenový strop, tak prostě by se jich víc stejně nedělalo, protože by se to nevyplo. Nebo jako dělali by se furt v tom samém množství jako předtím, protože ta továrna má nějakou kapacitu a nikdo by neměl motivaci ji navyšovat. Že jo?
To může být ještě teda tady prezidentská kampaň, protože v druhém kole si pamatuju to minulý prezidentský volby, v jedné debatě byla otázka, jakým autem by prezident měl jezdit, nebo to možná ještě bylo před 10 lety, jakým autem by prezident měl jezdit a samozřejmě ještě musí říct, že Česko jim, že tady český roušky, že jo, je součást prezidentské kampaně.
To já bych asi taky řekl, že český prezident má jezdit českým autem, tak je to nějaký, jako reprezentuje prostě nějaký naše věci, tak proč ne? Jako to mi jako zrovna nevadí, ale jak, já neumím přijít na to, jak by prostě výroba roušek jinde než v Číně mohla znamenat jinou situaci v té situaci, nebo jako jiný vývoj v té situaci, neumím na to přijít. A jako škoda, že mi to tady paní profesorka ekonomie nebo účetnictví, nebo já vlastně ani nevím, co je profesorka, když jí urazilo, že jí generál Pavel, prezident Pavel, nebo jak se mu má říkat, označil za expertku na účetnictví, tak nevím, jak se jí vlastně má říkat. Jako fakt fakt nevím, jako, jak by, pokud by se nevyráběli v Číně, tak jak by to bylo jí. Ještě teda chci říct, že to není komodita rouška, jak ona tady říká, strategické komodity. Chápu, že lajci nemají možná o tom tak jako jasnou představu, ale když je někdo rektor ekonomické školy, tak by se mohl vyjadřovat trochu líp. A neříkat prostě normální zboží komodita třeba. Ale...
Ještě teda za mě k tomu, co jsi říkal ty, naopak zejména v krizích, jako je ta pandemie, je prostě ten systém nebo ta dodávka toho zboží rezilientní, když se vyrábí v zahraničí nebo obecně na víc místech, protože potom, když přijde nějaký obzvlášť tvrdý lockdown v nějakým tom konkrétním místě a zavřou tam ty továrny, kde se ty roušky vyrábí, třeba nevím, jestli to je relevantní opatření, ale
ne, jako jasně, ale tak potom kdyby se vyráběly prostě v té Itálii, třeba nebo v New Yorku, který byly jako v totálních lockdownech občas, tak by nebyly jako tak by byly ještě méně dostupný než jak byly, že? Tak prostě ano. Čím širší nebo čím rozprostřenější geograficky ten trh, tím samozřejmě lepší, ale lidi jako vysvětlit tohle to je někdy nemožný, protože lidi říkají, všechno si musíme vyrábět tady. Jako jak? To nejde přece. Když jako skoro 80% nebo takhle, když dovážíme tolik věcí, že to je 80% objemu peněz jako český HDP, tak je zjevný, že si neumíme tohle všechno vyrobit tady u nás, jo? Jak jsme probírali na začátku. No, takže tady profesorka Nerudová málem vyhrála a říkali jsme si s Martinem Štenclem, že bychom měli natočit podcast o té její přednášce o daních, takže to možná bude nějaký budoucí díl podcastu. A my jsme se teda rozhodovali mezi tímhle výrokem, mezi těma stropama na pohonné hmoty a kde to mám ty výsledky?
Tím Michálkem s virtuálníma číslema kurzy.
Ano, a jestli kurzy jsou virtuální čísla. Já bych dal hlas tomu Zemanovi, jak jsem říkal, ale protože bylo nerozhodně a potřebovali jsme vítěze, tak po debatě v rámci, jednak teda hlasovali tady lidi spjatý s liberálním institutem, takže to nebylo jako veřejná volba jako liberální, antiliberální počin. A tak pak jsme v nějakém ještě užším okruhu to prodebatovali a dali jsme to teda stropu na benzín, bludný balvan ekonomie. S bludným balvanem jsme trochu okopírovali, trochu hodně spolek Sisyfos, ale tak co se dá dělat, no. Bludný balvan, jak jsem taky našel na Wikipedii, je balvan, co se přemístil ze svého běžného místa jako poledovci na místo, kde nemá být, tak jako nositel bludného balvanu ekonomie se přemístil nějakým jevem pata ekonomicky prostě mimo sféru ekonomie do sféry blábolení. Takže jsme bludný balvan udělili poprvé dvojici laureátů, a to Andrejovi Babišovi a Josefu Středulovi, bývalýmu premiérovi a snad ne budoucímu. A nevím, no, tak předsedovi odborů Pantátovi, českých odborů. A pak tady máme 5 výroků mimo soutěž, který nebyly buď tak dobrý, a nebo nebyli tak pronesený tak známou osobností, že se to nezvládlo nominovat, tak je provedeme rychle. Lukašenko, prezident Běloruska, zakázal jakékoliv navyšování cen a řekl, to začíná dneska, ne už zítra. No a což vedlo jako k hospodářské krizi, samozřejmě to mají v Bělorusku pořád, a je to výrok jako totožný s tím cenovým stropem na ten benzín, a navíc udělujeme bludný balvan jenom Čechům, takže Lukašenko honorable mention, nějaká čestná zmínka, ale nemohl vyhrát. Pak Christine Lagardová, což je guvernérka Evropské centrální banky. Ona jako za první není Češka, takže nemohla vyhrát, a za druhý podle mě lidi to hodnotí hůř ten výrok, než jaký je. Ona sice ta první věta je inflation has just pretty much come about from nowhere, jakože inflace přišla od nikud, ale pak když člověk vezme celý ten její výrok dál, který já jsem tady vypsal do toho článku, tak ona jako popisuje, jak se to stalo, že tady říká, bojovali jsme s deflací, ceny šly dolů, 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 pokoušeli jsme se dostat na nějakou stabilní úroveň a potom v důsledku velmi rychlého zotavení a energetické krize způsobený Putinem, který prostě se rozhodl neobhajitelně napadnout jinou zemi a způsobit chaos, tak ta energetická krize začala působit masivní inflaci, kterou musíme porazit. Takže ona jako na začátku si se řekne, že to přišlo od nikud, ale pak to řekne dobře, jak to přišlo. A takže ten výrok podle mě není tak hloupej, jak jí lidi přisuzují. Mhm. Takže já se tady ještě musím zastávat euroúředníků. Pak má tady nominaci Zdeněk, nebo jako nominaci mimo soutěž má Zdeněk Hřib, který říká volný trh, dostupnost bydlení nevyřeší, tato představa selhala, pomoci může například regulace Airbnb. Hmm. No, tak blábol prostě.
Já bych mám pocit, že už tak musel být nominovaný za tuhle věc v loni, nebo že tohle určitě nemohlo být poprvé, kdy něco takového řekl o Airbnb.
To možná není poprvé, ale myslím si, že nominovaný ještě nikdy za to nebyl. Psali jsme o tom studii, nebo v CETě jsme o tom psali studii, kolik málo bytů je na Airbnb a vůbec nemají jako vliv. I kdyby jsme řekli, že mají vliv na cenu a Praze 1, tak nemají prostě vliv na cenu bytů na Černáku, že jo. Nemají určitě vliv na cenu bytů prostě někde v Táboře, kde žádný Airbnb není. A je zjevný naprosto, že nedostatečná nabídka bytů v souvislosti s tím, jak stoupá poptávka po bytech, je prostě zdražuje. A teďka máme v nový studii o regulační drahotě, že v České republice stoupá cena bytů dvojnásobně, dvakrát rychlejc, než je v průměru v Evropské unii. A nemyslím si, že tady máme jako o tolik víc Airbnb v celé České republice, než je prostě v průměru Evropské unie. Že? Takže celý tenhle ten výrok je blbost. A říká to Pirátům dokonce jejich ekonomický poradce Libor Dušek, že prostě ano, cenu bytů řeší to, když je necháte, když je dovolíte developerům stavět. Mě třeba strašně rozčiluje, že jak se staví ty nový byty na Smíchově, takže mají jenom 6 pater. Tam to ničemu nepřekáží, jo? Tam to může 60 pater, ty baráky, ale mají 6. No, tak, tak jako hezký, že se staví, ale málo.
Je to tak. Dál tedy máme hrozně podobný výrok o tom, že aplikace vykořisťují řidiče, ubírají zisky restauracím a obchodům, zhoršují dopravu, vylidňují silnice a dělají z nás osamělé pecivály.
Jako to je podle mě hodně dobrý výrok, nebo celý ten článek je strašně dobrý do bludného balvanu, ale nikdo neví, kdo je Matouš Hrdina, kdo to napsal, takže se nekvalifikoval z důvodu přílišné obskurity, ale jinak jako velmi, velmi kvalitní, což myslím ironický článek a výrok. Cože?
Kvalitní pobloudění.
Ano, kvalitní bludička. Jako nevím, jestli vůbec má smysl se tím zabývat. Aplikace, že Uber vykořisťuje řidiče, já nevím, jako že Bolt Food ubírá zisky restauracím. To je zjevný nesmysl, co by to ty restaurace tam nedávaly, že jo? Nebo jako nevím, jako dělají z nás osamělé pecivály, no tak dobře, nemusím chodit prostě 10 kilometrů do Teska, obě cesty tam i zpátky do kopce, jako zjevně musel chodit v dětství Matouš Hrdina, teď se na to s láskou vzpomíná, že se to nechá dovést domů, nebo já nevím, jako to, neumím to komentovat, jak řekl Petr Nečas.
Jo.
No a ještě poslední nominant, Danuše Nerudová, která řekla, lidé letos schudnou o 20% kvůli inflaci. K tomu máme nějaký komentář trochu.
Ale prostě to ukazuje nepochopení dělení a násoby.
Ano, ukazuje to nepochopení, jak fungují procenta.
Když cenová hladina stoupne o 20%, tak to neznamená, že o stejných 20% lidí schudnou.
Jo. Musela by být inflace zhruba 25%, nebo přesně, teď se mi to nechci počítat, aby to schudnutí bylo 20%. Já mám ještě problém s tím výrazem schudnutí, ale jako tak... protože inflace jako aspoň dlouhodobě neznamená chudnutí, že jo? Znamená jako nějakou změnu nominálních cen, ale... Dejme tomu, že jako zůstat tvoje peněžní zůstatky v polštáři a na účtě teda jim poklesla nějaká reálná kupní síla, že to je to schodnutí, což ale není všechno, co člověk má, že jo? Ale když se o tom nebudeme bavit a budeme se bavit jenom o těch procentech, tak 20% inflace neznamená 20% pokles kupní síly tvých peněz v polštáři a tvých peněz na účtu. Ale míň, protože se to musí vydělit tak, jak se dělí v matematice a ne tak, jak se dělí v politice. A je teda pravda, že je to takový neintuitivní. Já když jsem to poprvé viděl, někdy, když mi bylo, já nevím, 15, tak jsem to několikrát musel přepočítávat, abych tomu uvěřil. Jo, to má nějaká zpráva, že ubyde, já nevím, třetina doktorů, nebo něco takového.
Mm-hmm.
A že to znamená, že lidi budou, že bude o, já nevím, kolik lidí víc na jednoho doktora. A tam byla přesně stejná ta matematická chyba. Já se nemůžu vzpomenout na tu věc. A někdo to komentoval, že ha, oni neumí počítat. A já jsem říkal, hergot, jak to? Tak jsem to přepočítával furt. A od té doby si teda pamatuju, že takhle se to nesmí dělat. A takže 10% inflace neznamená 10% úbytek reální kupní síly a 20% inflace neznamená 20% úbytek kupní síly, což každému jinému bychom odpustili, ale když někdo kandiduje na prezidenta a ještě je profesor prostě, ať už ekonomie nebo účetnictví, tak by se mohl vyjadřovat trochu líp a mohl by to vědět. Tak.
Tak.
Jsme probrali i ty čest nebo ty nesoutěžní nominace. Mohli bychom teda říct...
Dovolili jsme balvan až na kopec.
Ano, dovolili jsme balvan až na kopec. Mohli bychom říct ještě ty minulý vítěze. V roce 2021 vyhrála ministryně financí Alena Schillerová s výrokem inflace vyrovnává cenové nestabilnosti, vyrovnává ekonomické nestabilnosti, inflace vyrovnává distorzi na trhu, vyrovnává výkyvy cen. Což jako nevím vůbec, jak na to přišla, nevím, to je výrok z pekla vyloženě. Jako těžko v tom hledat jakoukoliv logiku, podle mě. Já ji v tom nevidím. A v roce 2020 vyhrála jiná ministryně, Jana Maláčová. S výrokem strašně mě unavuje otázka, jestli si ten mimořádný příspěvek důchodcům o to tenkrát šlo, můžeme dovolit nebo ne a kde na to vezmeme. To je podle mě taková hloupá, plytká diskuze, kde na to vezmeme. Mm-hmm. Tak za to dostala bludný balvan v roce 2020. Vyhlašujeme ho teda třetím rokem. Letos poprvé vyhráli dva muži, takže teďka máme 50-50 zastoupení přesně, jak se sluší a patří podle genderových kvot. A ještě k tomu, ještě by se mohli zmínit liberální a antiliberální počiny. Tak za liberální počin udělujeme cenu Karla Havlíčka Borovského, kterou letos suverénně získal liberální vízový režim pro ty uprchlíky z Ukrajiny, který neznamenal ty negativní efekty, co předpovídali Václav Klaus a Josef Středula. A za antiliberální počin dáváme cenu Alexandra Bacha, což byl ministr vnitra za Havlíčka, ale to si nejsem jistý, za Rakouska. A letos vyhrál už schválený návrh, nebo prostě schválený předpis na sjednocení nabíjecích kabelů na USB-C, kdy europoslanci a další eurolidi si myslí, že když nařídí, že budou všechny věci se nabíjet na USB-C, tak prostě každý doma asi bude mít jenom jeden kabel nebo něco, já nevím. No. Třeba tady náš mixpult, na který natáčíme, se nedá nabíjet USB-Cčkem, takže stejně budu mít minimálně kabel tady na nabíjení mixpultu nebo napájení teda. Takže...
Nahrávej, než to zakážou.
Ano. Nahráváme, než mi nařídějí, abych to napájil USB-Cčkem, což nejde. Takže stihli jsme dnešní podcast natočit včas. Ještě nějaký závěrečný slovo nebo něco?
Už mě žádný zásadní take nenapadá, už jsme to docela natáhli. Tak, jsme dovalili.
No, na letošek už máme ale silný nominace. Přestože je teprve 3. lednový týden, já si nejsem jistý, co bylo to druhý. Já to tady zkusím dát do vyhledávání. No, jako první podle mě jako zatím vede ten Michl s těma úrokovýma sazbama. Ale ještě bylo něco. Tady to už budu mít. Jo, propad hypotečních úvěrů, který podle Špicera je kvůli tomu, že máme korunu a ne euro. Takže vypadá to, že Špicer zopakuje svoji nominaci.
Takový klasický kategorie už se tam zase rýsujou.
Jo. A Michl teda bude mít poprvé, a to bude poprvé za historii teda naší ceny, co tam bude nominovaný centrální bankéř, natož guvernér. Ale tak co se dá dělat? Prostě taková je zlá doba, no, když prezident udělal guvernérem někoho, kdo je bludička ekonomie, tak hold musí dostat minimálně nominaci. Uvidíme, co rok ještě přinese. Rok je ještě mladý, takže o výroky na bludný balvan určitě nebude nouze. Nějaký závěrečný slovo ještě nebo něco?
Asi ne, tak se zase těšíme na další diskuzi o balvanech za přes rok.
Těšíme se na další diskuzi o balvanech a určitě vymyslíme nějaký další podcasty. Už máme slíbený podcast, kde budeme rozebírat přednášku Danuše Nerudové o daních, tak nezapomeňte na to, že daně jsou krádež. Což mě vede k tomu, že jsme zahájili spolupráci s online přiznáním CZ a pokud budete vyplňovat daňový přiznání, tak běžte na náš web a vyplňte to přes náš odkaz, s tím podpoříte činnost Liberálního institutu, jakou je například tenhle podcast. Takže děkujeme a čus!